Seuraavaksi Yle Radio Yhdessä Ykkösaamu, toimittajan Jakke Holvas. Hyvää torstai-aamua. Yle Uutisten puoluekannatusmittauksen mukaan oppositiopuolueet ovat nyt nousussa. Ykkösaamun aluksi arviot kannatusten muutoksista. Hallitus haluaa pidentää työuria ja nostaa eläkeikärajoja, mutta viimeisimmät tapaukset osoittavat, että eläkkeelle siirrytään suoraan irtisanoutumisten jälkeen ja osittaisen vanhuuseläkkeen avulla. Nordean pääkonttori jää Ruotsiin, Timo Rotovius arvioi syitä. Ja sitten keskustelu kirjakustantamisen tulevaisuudesta. Mitä mahdollisuuksia korkeakirjallisuudelle ja tietokirjallisuudelle näkee filosofi, joka on juuri aloittanut kustantajana? Ulkomaanlehtikatsauksessa tarkastellaan sitä, milloin virolaisten elintaso saavuttaa suomalaisten elintason. Näillä aiheilla tämä Ykkösaamu. Tervetuloa kuuntelemaan. Kuten uutisissa kuultiin, Yle Uutiset julkaisi tänä aamuna puolueiden heinäkuisen kannatusmittauksen. Yle Uutisten politiikan toimittaja Piru Auvinen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Taloustutkimuksella teetetyssä kyselyssä johdossa on kokoomus 20,4%, toisena SDP 18,5%, kolmantena keskusta 16,7%, neljäntenä vihreät 16,0%. Ja sitten onkin jo reilu ero viidenteen, se on vasemmistoliitto. Piri Auvinen, mihin kiinnitit huomiota?
No kyllä tässä mittauksessa se kaikkein odotetuin luku oli se, että mikä on kannatus perussuomalaisilla, mikä on siitä lohinneella uudella vaihtoehdolla sinisellä tulevaisuudella. Ja kyllähän ne aika hurjat ne luvut oli. Perussuomalaisille oli tullut pudotusta Halla-Ahon johdolla, mutta tämä uuden vaihtoehdon kannatus, sehän oli romahtanut kerta kaikkiaan. Tässä mittauksessa 0,7%. Taloustutkimuksessa jo kerrottiin, joka taloustutkimus on siis tämän tutkimuksen tehnyt tai mittauksen tehnyt, niin siellä Jari Pajunen sanoi, että nyt ei kannata tehdä vielä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, että vasta syksy näyttää sen, mihin tuo uuden vaihtoehdon soinilaisten kannatus asettuu, mutta että kyllähän tämä hurjalta näyttää.
Tosiaan suurimmat muutokset olivat perussuomalaisten ja uuden vaihtoehdon pudotukset. Kumpikin menetti kannatusta 1,6%. No sitten reilumman nousun teki SDP 1,4% sekä vasemmistoliitto 1,2%. Mutta tuossa eilisessä Helsingin Sanomien teettämässä puoluekannatusmittauksessa huomattavimmat muutokset olivat melko samat. Keskustaa kannatti 16,4% suomalaisista ja vihreiden kannatus puolestaan lähellä keskustaa 15,5%. Ja HS Gallupin kärjessä oli kokoomus, 21%. Tämä hallitus, kaksikko, keskusta, kokoomus, nyt niiden kesken on suuri kannatusero. Mitä on tapahtunut?
No kaiken kaikkiaan hallituksen kannatushan on tippunut nyt alimmilleen, mutta siinä on juuri tämä uuden vaihtoehdon romahdus, siis perussuomalaisista uuteen vaihtoehtoon. Eli sikäli se on alhainen, mutta siitä se on. Kannattaa nyt odottaa vielä seuraavia mittauksia, mutta se mitä siellä on tapahtunut on tämä, että tämä keskustan alamäki jatkuu. Ja siitä nyt varmasti keskustassa Juha Sipilän lähipiirissä tai tuossa puoluejohdossa ollaan todella, todella huolestuneita. Ja tämä, että tämä hallituksen kannatus tällä tavalla nyt luisuu alamäkeen, niin ainakin Jari Pajunen löysi siihen kaksikin syytä. Meillä oli juuri tämä hallituskriisi, jonka pääministeri Juha Sipilä ratkaisi ehkä vähän yllättävällä tavalla. Hän ei halunnut hajottaa hallitusta, hän ei halunnut lähteä tuohon uusiin, vaikka ne olisi ollut kuinka pikaisetkin ne hallitusneuvottelut. Tämä on varmasti ärsyttänyt monia. Toinen asia, mikä kannattajia tällä hetkellä varmasti ärsyttää, on tämä vehtaaminen tästä sotesta, että taas tuli vuoden lykkäys. Se on jättiläismäinen uudistus. Ihmiset elää koko ajan näiden ongelmien kanssa. Terveysasemille ei tahdo päästä. Jossain toimii hyvin, jossain erittäin huonosti. Ja hallitus aika korskealla tavalla on tuonut näitä lakiesityksiä, että sinne tuodaan esimerkiksi tämä valinnanvapauslaki, josta perustuslakivaliokunta antaa 15 muikkaria, niin se kertoo siitä, että näitä ei ole ihan semmoisella vakavuudella valmisteltu, että olisi ihan loppuun asti harkittu. Ja tämä on nyt varmasti semmoinen asia, josta hallitus maksaa nyt sitten tässä kannatuksessa.
Yle Uutisten politiikan toimittaja Pirjo Auvinen, kiitos näistä arvioista. posti on ollut toistuvasti otsikoissa paitsi postilain, myös useiden YT-neuvotteluiden ja irtisanomisten takia. Mitä postin esimerkin valossa voidaan sanoa ikärasismista työelämässä ja miksi iäkkäämmät työntekijät väistyvät varhaisemmin eläkkeelle? Keskustellaan tästä nyt. Tervetuloa Ykkösaamuun tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori Elisa Virkula Tampereen yliopistosta.
Kiitos ja huomenta.
Tampereen yliopistolla on käynnissä tutkimus, jossa haastatellaan YT-neuvottelujen yhteydessä postilta lähteneitä ihmisiä. Haastateltavina on 40 pitkäaikaista, nyt jo entistä postilaista, iältään 50-65 vuoteen. Kun tätä työt jättänyttä joukkoa haastattelitte, niin mikä teidät tutkijat yllätti? Elisa Virkola.
Joo, meillä on tosiaan Tampereen yliopistossa meneillään tutkimushanke, jossa monitieteinen ryhmä tarkastelee työurien pidentämisen mahdollisuuksia ja nimenomaan ikääntyvien työntekijöiden arjen näkökulmaa ja näitä muutostilanteita, mitä se töiden työuran päättyminen synnyttää siellä ihmisten arjessa. Ja posti meillä on tämmöisenä esimerkkinä tässä tutkimuksessa, me emme tutki postia, vaan nimenomaan näiden postin entisten työntekijöiden kokemuksia tästä työuran päättymisestä. Ja se arjen näkökulma on musta semmoinen hyvin tärkeä näkökulma, mikä pitäisi tarkemmin ottaa tarkastelun pohdittaessa työurien pidentämisen aitoja mahdollisuuksia. Ja se, mikä oikeastaan meidän tutkijat on yllättänyt, että se kun me lähdettiin etsimään irtisanottuja henkilöitä, niin postin kautta kun näitä tutkimukseen osallistuja rekrytoitiin, niin suuri osa tutkimukseen mukaan tulijoista olikin sitten semmoisia, jotka oli YT:n aikana itse halunneet irtisanoutua ja just monet lähellä sitä eläkeikää ja erilaisin järjestelyin sitten siirtyvät odottelemaan eläkkeelle päätymistä niin kuin työttömyysjakson kautta. Toki mukana myös näitä irtisanottuja. Ja näiden ihmisten hyvin erilaiset tilanteet mun mielestä kertoo siitä, että tämän päivän työelämä tuottaa niin kuin hyvin erilaisia reittejä työurien loppuvuosille sekä eläkkeelle siirtymiselle.
Osa haastateltavista on siis irtisanottu, mutta osa on lähtenyt omaehtoisesti postista. Jos puhutaan näistä jälkimmäisistä, niin onko se aidosti omaehtoista, kun osa haastateltavista myöntyy itse jäämään ennenaikaisesti eläkkeelle?
No ensinnäkin haastateltavat puhuu hyvin paljon siitä työelämän muutoksesta ja raskaudesta, että nämä oli suurin osa meidän haastatelluista ollut ihmisiä, jotka on tehnyt hyvin pitkän työuran postilla 20-40 vuoteen, että he on nähnyt hyvin pitkän niin kuin muutoskaaren postin sisällä. Ja viime vuosina johtuen just tästä suuresta muutoksesta ja myllerryksestä, mikä tässä yrityksessä on käynnissä, niin on sitten käynyt se työelämä niin raskaaksi ja epävarmuus niin suureksi, että se on niin kuin johtanut siihen, että on haluttu sitten käyttää näitä mahdollisuuksia päästä pois.
Niin onko jonkinlainen sosiaalinen paine iäkkäämmillä lähteä?
No ei ihan siihen niin kuin sanotaan, että joitain viitteitä tuli niin kuin jotkut haastateltavat kommentoi vähän niin kuin sivulauseessa, että kun mä oon jo tämän ikäinen, niin olisi saattanut tulla lähtö joka tapauksessa, että mieluummin halusin tehdä sen ratkaisun itse ja se niin kuin välttää se irtisanomisen aiheuttama häpeä. Että vähän siihen suuntaan tuli niin kuin jotain viitteitä, mutta en niin kuin suoraan sanoisi, että heitä oli niin kuin painostettu siihen lähtemiseen millään lailla.
Että nämä iäkkäämmät työntekijät eivät kokeneet sitä, että työnantaja vihjaa, että nyt kannattaisi mennä sinne eläkkeelle.
En näin tämmöistä suuntaa ei ole tullut esiin. Et ehkä semmoista mahdollisuutta on heille tarjottu ja he on sitten just lähellä tätä eläkeikää olevat ihmiset on saattanut kokea, että heidät saatetaan irtisanoa sen iän perusteella. Et kyllä siinä musta niinku mielenkiintoista lisätutkimisen paikkaa ehkä olisi.
No vielä, minkälainen kuva työelämän ikärasismista teille tutkijoille tuli postin esimerkin valossa?
No tästä voisi todeta se, että kun me ollaan tarkasteltu ihmisiä, miten he on juuri itse puhuneet ja kokeneet nämä työelämän muutokset, niin silmiin pistävää on ollut se, että miten he määrittelevät itseään ja muita työelämässä niin kuin sen kronologisen iän mukaan. Ja nämä määrittelyt tuntuu olevan useimmiten negatiivisia ja tällä niin kuin viittaan siihen ikärasismiin, että se tuntuu olevan niin kuin tämmöinen meidän kulttuurin jaettu itsestäänselvä fakta tämmöiset asiat, että 50-vuotias on työmarkkinoilla kehäraakki tai 60-vuotias joutas jo eläkkeelle. Että tämmöiset kulttuuriset käsitykset iästä ja eri-ikäisistä ihmisistä työmarkkinoilla saattaa tietysti olla myös taustalla kuin tämmöisessä YT-käytännössä yrityksessä, että niitä olisi mielenkiintoista tutkia enemmän.
No, puhelimessa on nyt Postin henkilöstöjohtaja Jaana Jokinen. Oikein hyvää huomenta.
Huomenta.
Ilmeneekö Postissa ikärasismia, että 60-vuotias joutaisi jo eläkkeelle?
No, en kyllä missään nimessä voi sanoa, että meillä ikärasismia ilmenisi, että kun me esimerkiksi katsotaan meidän tätä suurta rakennemuutosta, jonka takia me on ollut paljon näitä irtisanomisia, niin kyllä ne irtisanomiset kohdentuu hyvin tasaisesti eri ikäryhmiin.
No miten onko Postissa omaksettu se, että irtisanomisten yhteydessä joutuvat lähteä ne, jotka lähestyvät eläkeikää?
Ei missään nimessä. Toki meillä eläkeratkaisuilla on pystytty vähentämään irtisanomisia, mutta nämä perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Ja meillä on kyllä ihan erittäin hyvä yhteistyö tässä niin luottamusorganisaation kanssa, ja jokaisessa yhteydessä sovitaan nämä perusteet, millä perusteella näitä irtisanomisia tehdään. Ja siellä ei tosiaan ole kysymys siitä, että me lähellä irtisanomisikään olevat niin kuin irtisanottaisiin. Ei pidä meidän paikkaansa.
Tämän vuoden alusta on otettu voimaan tällainen malli kuin osittainen vanhuuseläke, jonne voivat jäädä 61 vuotta täyttäneet. Onko jotakin merkkejä Postissa siitä, että tätä uutta eläkkeellemenojärjestelmää, siis osittaista vanhuuseläkettä, olisi otettu käyttöön?
No nythän meillä on hirveän vähän vielä kokemuksia, kun se alkoi vasta tämän vuoden alusta, mutta meillä tosiasiassa ei ole kuin ihan muutama tapaus tiedossa, joka on tämän osittaisen eläkkeen ottanut. Kuitenkin nyt on niin, että työnantajahan ei sitä välttämättä edes tiedä, jos näitä eläkkeitä halutaan ottaa, mutta ei meillä ole mitään merkkejä vielä siitä, että näin olisi tapahtumassa.
No miten sitten YT-neuvotteluissa, joissa työntekijät ovat kovissa paineissa, niin voidaanko siellä tällaista eläkkeelle sysäämistä käyttää aseena? Siis että sen avulla painostetaan 61 vuotta täyttäneitä jäämään vapaaehtoisesti pois töistä?
No en tunnista tällaista meillä lainkaan, että meillähän on enemmänkin päinvastoin, että me tehdään paljon ylipäätään niin kuin tämmöistä vapaaehtoista ylimääräistä erilaisia toimenpiteitä näissä YT-tilanteissa, ja meillä on erityishuomiossa sitten tämmöiset vaikeasti työllistettävät ja kauan talossa olleet, jotka sitten tyypillisesti on myöskin sitten vähän tätä vanhempaa henkilöstöä.
Postin henkilöstöjohtaja Jaana Jokinen, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Tutkija Elisa Virkola, nyt kuuntelitte tässä Postin henkilöstöjohtaja Jokisen lausuntoja, niin tukevatko ne niitä näkemyksiä, joita haastattelemanne postilaiset ovat kertoneet?
Kyllä mun mielestä sinänsä tukevat, että kaikki meidän haastateltavat, suurin osa heistä, niin on kyllä suhtautunut Postiin ja Postin käytäntöihin ihan niin kuin positiivisesti, että se on musta ehkä enemmän just tämä, että se työkulttuuri siellä yrityksessä on mennyt niin raskaaksi, että kaikkia niitä mahdollisuuksia sitten käytetään hyväksi, jos eläkeikä on lähellä ja halutaan sieltä pois.
Otetaan keskustelu mukaan tilastopäällikkö Tiina Palotie Heino Eläketurvakeskuksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tosiaan vuoden alusta voimaan tullutta osittaista vanhuuseläkettä voi siis ryhtyä nostamaan, 61 vuotta täyttänyt. Mikä on tyypillinen osittaisen vanhuuseläkkeen määrä?
Tämän osittaisen eläkkeen voi ottaa 25-prosenttisena tai 50-prosenttisena siihen asti ansaitusta vanhuuseläkkeestä. Ja pääosa, 90%, on ottanut sen puolikkaan eurona. Se on noin 830.
Viime vuoden puolella tehtiin tosiaan arvioita siitä, että moniko alkaa nostaa tätä osittaista vanhuuseläkettä. Miten ne arviot osuivat kohdalleen, jos nyt katsotaan tältä vuodelta karttuneita tietoja?
Tätä oli ensinnäkin tosi vaikea lähteä arvioimaan ennakolta. Ei ollut mitään, mihin perustaa kunnon oletuksia. Arvio oli, että noin 10 000 olisi vuoden lopussa näitä tapauksia. Kesäkuun lopussa meillä on 6600. Tässä on selvästi nähtävissä pieni alkuinnostus, mikä nyt hieman laantunut. Näillä näkymissä 10 000 menee rikki, ehkä hieman yli. Eli aika hyvin osattiin arvioida ennakolta. Täytyy muistaa, että kun tulee uusi järjestelmä voimaan, niin se on mahdollista isommalle henkilöstömäärällä kuin sitten tulevina vuosina.
Mikä tässä osittaisessa vanhuseläkkeessä houkuttaa?
Jaa, se houkuttaa lähinnä se, että ihminen itse voi päättää, missä vaiheessa rupeaa nostaa sitä ansaittua eläkettä. Eli antaa pelivaraa, voi itse räätälöidä omaa elämäntilanteensa paremmin sopivia ratkaisuja.
Miten se vaikuttaa sitten, jos ottaa tämän osittaisen vanhuseläkkeelle tai jää sille, niin miten se vaikuttaa myöhempiin eläketuloihin?
Se laskee tulevaa eläkettä, eli tämä on se hinta, minkä joutuu sitten maksamaan tästä, että joutuu tarkkaan itse punnitsemaan sitten, että onko sitten valmis tinkimään siitä tulevasta kokonaiseläkkeestä jonkin verran.
Mutta eikö se analyysi mene entistä vaikeammaksi, jos ajatellaan, että tulevaisuudessa tulee vähemmän rahaa ja kuitenkin sinne mennään tai siihen sitoudutaan?
Kyllä, mutta ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita. Että esimerkiksi jos on työttömänä, niin houkutus nostaa sitä tulotasoa tätä kautta on varmasti hyvinkin suuri. Ihmisillä on epävarmuus tulevaisuudesta, tieto siitä, terveydentilasta, miten pitkään jatkaa työelämässään. Ja moni haluaa varmistaa enemmän kuin tässä hetkessä ja tulevaisuus näyttää enemmän epävarmalta.
Elisa Virkkola, 50-65-vuotiaita työntekijöitä haastatteleena, ymmärrättekö, mikä vetää tai työntää iäkkäämpiä työntekijöitä tällaiselle eläkkeelle?
Joo, se on just tuossa niin kuin Tiina sanoi, että tää, ihmiset haluaa itse päättää sen niin kuin reittinsä. Ja just tässä epävarmuuden aikana, niin siinä on tarjottu yksi uusi mahdollisuus tehdä niitä omia valintoja ja ihmiset käyttää niitä mahdollisuuksia, mitä me heille tarjoamme.
Miten se muuten on, Tiina Palotie-Heino, onko tätä osittaista vanhuuseläkettä suunniteltaessa tähdätty kuitenkin siihen, että ihmiset lähtisivät mahdollisimman vähän eläkkeelle, kun nyt hallitus pyrkii ja yleinen yhteiskuntapolitiikka tuntuu pyrkivän siihen niin, että pidennettäisiin työuria? Tehdäänkö näistä mahdollisimman epäedullisia?
Siis tarkoitus on myöhentää ihmisten eläkkeelle jäämistä, eli siis jäädään kokoaikaisesti eläkkeelle. Tämä uusi eläkemuoto, niin tämä on tämmöinen joustava välimuoto tässä, eli tavallaan tätäkin kautta voisi kuvitella, että ihmiset jatkaa työelämässä vähän pidempään, kun voivat ottaa pienen palan siitä ja sitten vaikka vähän lyhentää työaikaansa ja ne voivat olla joustavammin työnantajan kanssa verrattuna siihen aikaisemmin voimassa olevaan osa-aikaeläkkeeseen, jossa piti hyvin tarkka etukäteen päättää työnantajan kanssa, että kuinka paljon sitä työntekoa vähennetään ja niin päin pois. Tämä oli huomattavasti jäykempi, että tässä on sitä joustomahdollisuutta.
Näkyykö tässä osittain vanhuseläkkeelle jäämisessä mitään sukupuolieroja?
Joo, tämä uusi eläkemuoto on ollut selvästi suositumpi miesten keskuudessa, eli 60% tälle eläkkeelle ottaneista niin ovat miehiä.
Miksi se haluttiin luoda? Mikä se ydinperustelu oli siinä?
No itse en ollut mukana neuvotteluissa, mutta kyllä se on ollut tämä tavoite, että tehdään joustavampi siitä siinä mielessä, että siinä ei ole niitä tiukkoja tulorajoja, mitä oli osa-aikaeläkkeen. Se tuli hyvin tarkkaan laskettava aikaisemmin, että täytyy oikeasti työtulojen ja työtuntien pitää vähentyä tietyn verran, että jos se sitten ylitti, niin sitten enää ei täyttänyt eläkekriteereitä. Eli lisää joustavuutta ja ihmiselle valinnan mahdollisuuksia itse päättää omista asioistaan.
Elisa Virkkola miettelee nyökkäilee.
Joo, ei hyvältä kuulostaa, että joustoja tarvitaan ja ylipäänsä olisi syytä miettiä niitä työurien viimeisiä vuosia, että ne olisi mahdollisimman houkuttelevia ihmisille heidän arjessaan jatkaa sitä työtä.
Vielä lopuksi pohjoismainen vertailu, kun asiantuntijat ovat esittäneet, että tämä osittainen vanhuseläke ei nousisi Suomessa yhtä suosituksi kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Tiina Palotie-Heino, miksi näin?
Vaikea sanoa, miksi näin. Siis Norjassa tämä on ollut erittäin suosittu. Kolmannes on käyttänyt mahdollisuutta. Ja Suomessa, kun katsoo lukuja, niin 61-62-vuotiaista me liikutaan 4-5%. Ehkä se yksi selitys on myöskin se, että eläketurvan taso on Norjassa sen verran korkeampi. Eli he ovat valmiit vähän tinkiä eläkkeen tasosta ja hyödyntää sitä nopeammin. Tämä voi olla yksi mahdollinen selitys.
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta ja tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori Elisa Virkola Tampereen yliopistosta. Kiitos teille keskustelusta.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä seuraavia aiheita. Asiaa pankkikonserni Nordean pääkonttorista. Haastattelussa Jarkko S. Tuusvuori, miltä kustantamisen tulevaisuus näyttää filosofin näkökulmasta. Ulkomaalehtikatsaus tulee eteläisestä naapurimaasta. Saamme siis ajankohtaiskatsauksen Virosta. Nyt lehtikatsauksessa suomalaismediat. Iida Ylinen, ole hyvä.
Lähdetään liikkeelle vielä kotimaan politiikalla. Pohjalaisen pääkirjoituksen mukaan kokoomus pitää mielipidemittauksissa ykköspaikkansa, koska osaa sekä ärähtää että sovitella. Puolue osaa sovitella sanoja isoille joukoille, kuten Petteri Orpo, tai vakuuttaa asioiden selviävän, kuten Paula Risikko. Toisaalta tarvitaan myös sellaisia poliitikkoja, joilta voi odottaa särmikkäitä puheita. Ben Zyskowicz saa ärähtää ja vaatia vastauksia keneltä ikinä tahtoo. Helsingin pormestari Jaan Vapaavuori taasen saa olla jykevä takapiru ja omienkin ojentaja. Surullisimmat kannatusmittausprosentit kuuluvat Uusi vaihtoehto -ryhmälle. Sen sijaan loistavasti pärjäävä Vihreät kolistelee jo aivan keskustan kantapäillä. Näin siis Pohjalainen. Ja sitten kiinnostava pääkirjoitus Satakunnan Kansalta. Siinä todetaan, että kun ylintä syyttäjän viranomaista epäillään virkarikoksesta, varjo lankeaa koko laitoksen uskottavuuden ylle. Keskusrikospoliisi KRP kertoi eilen saaneensa valmiiksi valtakunnan syyttäjä Matti Nissistä koskevan esitutkinnan. Juttu on nyt siirtynyt oikeuskanslerin syyteharkintaan. Jos syyte nostetaan, juttu käsitellään suoraan korkeimmassa oikeudessa. Ja mistä sitten on kyse tässä Matti Nissisen tapauksessa? Nissistä epäiltiin alun perin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta – käytännössä siis huolimattomuudesta, mutta esitutkinnan aikana rikosepäily muuttui astetta kovemmaksi, eli virkavelvollisuuden rikkomiseksi. KRP epäilee siis Nissisen toimintaa tahalliseksi. Maan ylimpään syyttäjäviranomaiseen kohdistuva rikosepäily on ainutlaatuinen. Kun kaikkien syyttäjien pomoa epäillään virkarikoksesta, kysymys on koko syyttäjälaitoksen uskottavuudesta. Näin siis Satakunnan Kansa pääkirjoituksessaan. Ja siinä taustoitetaan vielä tarkemmin, mistä on siis kyse. Syyttäjälaitos hankki vuosina 2009-2016 noin 80 000 eurolla johtajakoulutusta Deep Lead Oy-nimiseltä yhtiöltä, jonka pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja on Eversti Vesa Nissinen, eli valtakunnan syyttäjä Matti Nissisen veli ja nykyinen puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtaja. Sitten vielä lyhyesti Brexitistä. Aiheesta kuullaan varmastikin lisää huomisessa ykkösaamussa. Kalevan pääkirjoituksen otsikko kuuluu Sumein nuotein kohti Brexitia. Tänään Euroopan pitäisi saada jo pitävämpää tietoa siitä, millaisiin järjestelyin Brexit eli Britannian lähtö EU:sta toteutuisi. Toinen vaihtoehto on, että unionin ja Britannian neuvottelut jumiutuvat heti alkuunsa. Turun Sanomat on myös saman aiheen parissa ja on sitä mieltä, että Brexit-sopu on lähes mahdoton tehtävä. Briteiltä ovat neuvottelun tavoitteet kadoksissa ja EU:n puolella ne ovat ikään kuin kiveen hakattuja, eli liikkumavaraa on kaiken kaikkiaan niukasti.
Lehtikatsauksen toimitti Iida Ylinen, kiitos. Tänään monet suuret yritykset kertovat väliaikatietoja talouden pidostaan, muun muassa Atria, Fortum, Finnair, Kemira, Telia ja Wärtsilä. Mutta erityisesti Nordean osavuosikatsaus herätti ennakkokiinnostusta, koska odotettiin tietoa, säilyttääkö Nordea pääkonttorinsa Ruotsissa vai muuttaako se muualle esimerkiksi Suomeen. Ja tieto tuli, että pysyyhän se Ruotsissa ainakin toistaiseksi. Puhelimessa on nyt rahoituksen professori, Osakesäästäjien keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Rotovius. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Nordean osavuosikatsaus julkistettiin reilu puoli tuntia sitten kello 8 ja siinä yhteydessä kerrottiin, että Nordean pääkonttori jää Ruotsiin. No mutta minkä arvioitte olevan syytä, että lopullista päätöstä kuitenkin tässä lykättiin syyskuulle?
No syy on varmaan se, että Nordea on nyt yrittänyt vaatia Ruotsilta, että näitä vakausmaksujen nostoja, mitä Ruotsi on suunnitellut, että niitä ei tehtäisi ainakaan siinä mittakaavassa, kun on kaavailtu. Ja nyt Ruotsi ilmeisesti siinä on ottanut jonkun verran pakkia, eli on ilmoittanut, että näitä maksuja ei nostetakaan niin paljon kuin oli ajateltu. Ja nyt Nordea sitten odottaa näitä lopullisia päätöksiä, että käykö tässä tosiaan niin, että niitä vakausmaksuja ei nostetakaan Ruotsissa vai nostetaanko niitä. Ja mikä toisaalta on myös pankkiveron kohtaan, jota myös Ruotsissa on väläytelty, että tuleeko sitä vai ei. Mutta syy on se, että Ruotsi nyt on pikkusen ottanut takapakkia näissä aikomuksissaan.
Toisaalta onko tässä nyt kyse sitten syyskuuhun saakka Nordean ja Ruotsin hallituksen kamppailusta?
Kyllä, mitä on nyt nähty tässä koko kevät jo tämän asian tiimoilta, niin kyllä se jatkuu nyt vielä kesän yli.
Miten suuri merkitys Nordean pääkonttorin pysymisellä on Ruotsille?
No ei se, jos ajattelee jotakin verotuloja, niin ei sillä nyt suurtakaan merkitystä. Imago asiat on ehkä kaikkein tärkeimpiä tässä, tämän kysymyksen osalta.
Entä Nordealle? Mitä etuja tai haittoja sille on, jos se pysyy sitten Ruotsissa?
No etu on tietenkin se, että Ruotsi nyt on suurempi kansantalous kuin Suomi. Ja se, jos ajatellaan näitä pääkaupunkeja, niin kyllä niin kuin finanssitoiminnan keskuksena Tukholma on selkeästi suurempi kuin Helsinki. Eli siinä mielessä se, just tämä imakokysymykset, niin ne on myös Nordealle tärkeitä. Mutta toisaalta, jos nämä vakausmaksuja nostetaan ja pankkiverot Ruotsissa etenee, niin kyllä Nordea säästäisi huomattavasti veroja ja pääomavaatimuksia, jos se siirtyisi Helsinkiin.
No yhtenä spekuloinnissa on ollut myös Tanska. Jos mennään sinne syyskuulle saakka, niin kuinka hyvin Tanska on mukana kuvioissa vielä vaihtoehtona?
No Tanska on toki myös mukana, mutta huono puoli Tanskassa on se, että se ei ole mukana tässä pankkiunionissa, jossa Suomi siis on mukana, eli Ruotsi ja Tanska ei ole mukana. Niin sen takia Nordealle se etu siitä, että siirryttäisiin Tanskaan, niin se ei olisi niin suuri kuin jos siirryttäisiin Suomeen.
Niin mitä pankkien kannalta merkitsee se, että pääkonttori on maassa, joka kuuluu EU:n pankkiunioniin?
Se on aika tärkeä siltä kannalta, että ollaan samalla viivalla muiden eurooppalaisten suurten pankkien kanssa, joiden kanssa Nordea yrittää kilpailla. Ja myös ennustettavuus on pankkiunissa huomattavasti parempi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Niin kuin nyt on nähty, että siellä suunnitellaan jatkuvasti kaikennäköistä vakausmaksuja ja pankkiveroja ja niin edelleen. Eli ennustettavuus on yksi. Ja kolmas tekijä varmaan olisi tämä, että kyllähän Nordea, kun me tiedetään, miten Wahlroos on suunnitellut kaikennäköisiä yritysjärjestelyitä tässä takavuosina, niin kyllä ne on varmasti edelleenkin hänen aikomuslistallaan Nordean suhteen. Ja silloin, jos tämmöinen yritysjärjestely tehdään, niin se on huomattavasti helpompaa silloin, kun nämä molemmat yritykset, joiden kanssa jotain järjestelyä tehdään, niin molemmat on silloin pankkiunionissa.
Timo Rotovius, osa ruotsalaisista sekä osa Ruotsissa AY-liikkeistä harkitsee sanovansa Nordealle hyvästi, jos pankki vie pääkonttorinsa Ruotsista. Mikä merkitys on asiakkaiden mielipiteellä?
No totta kai niillä on merkitystä. Nämä ammattiyhdistykset on suuria sijoittajia. Ja Nordealle, niin kuin kaikille muillekin pankeille, nykyään toi sijoitusbisnes on paljon tärkeämpää, mutta on kumminkin hyvin tärkeää rahalainauksen rinnalla. Eli kyllä näillä on merkitystä, mutta toisaalta ammattiyhdistysliikkeen on tällä hetkellä pakkakin sanoa näin, että ne harkitsee uudestaan tilannetta, jos Nordea muuttaa pois. Mutta mä kuvittelisin, että ei se loppujen lopuksi, mitä sitten todella toteutetaan näitä puheita, niin se jää todennäköisesti aika pieneksi, koska kaikki vaihtoehdokki on, tai suuri osa vaihtoehdosta myös on ulkomaisia, joita ammattiyhdistysliikkeitä tälläkin hetkellä käyttää.
Ihan viimeisenä kysymyksenä, Timo Rotovius, lopullinen päätös syyskuussa, kuinka arvioitte, että käy?
No siitä on aika vaikea arvioida. Se riippuu ihan siitä, että mitä Ruotsi nyt tekee noiden aikomustensa suhteen. Jos ne vetäytyy niistä, niin Nordea sitten ei muuta mihinkään. Jos nämä pankkivero- ja vakausmaksujen nosto etenee, niin silloin muutto on todennäköistä.
Kiitos arvioista. Rahoituksen professori, Osakesäästäjien keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Rotovius.
Kiitos.
Ja nyt puhutaan kirjakustantamisen tulevaisuudesta. Tervetuloa Ykkösaamuun. Filosofi, tietokirjailija ja vastikään myös kustantajaksi ryhtynyt Jarkko S. Tuusvuori kustantamosta, jonka nimi on Ntamo.
Kiitos.
Tämä hankala konsonanttiyhdistelmä.
On se vaikea lausua ja lausumistapojakin on tullut vastaan jo useita.
Suomessa kirjojen kokonaismyynti kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksenä 4,6% edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Onko sillä väliä?
On sillä sillä väliä varmaan joillakin tahoilla, jotka on onnistunut tässä omassa toiminnassaan. Suoraanhan siitä ei paljon voi päätellä. Esimerkiksi ei voi päätellä siitä, että onko lukeminen nousussa, koska noissa määrissä voi olla paljon värityskirjoja. Mutta kyllä se varmaan kertoo siitä, että kirja näyttää edelleen olevan osa ihmisten elämää ja arkea, ja se uutinen ei huonokaan ole.
Siellä on dekkareita ja elämäkertoja. Ja huhtikuussa ilmestynyt Jenni Haukion toimittama runokirja Katso pohjoista taivasta, se on ollut pitkään kirjamyyntilistan kärjessä. Mutta Jarkko S. Tuusvuori, omakustantamosi Entamo toimii on demand-periaatteella, eli kirjat painetaan yksi kerrallaan sitä mukaan, kun niitä tilataan. Niin mitä teiltä tilataan?
Minna Kantin Työmiehen vaimo on paljonkin tilattu vanha klassikko, josta on näköispainos tehty. Uusista nimekkeistä Kai Westerbergia, ruotsinkielistä lyriikkaa, on mennyt viime aikoina Jussi Kotkaviran filosofisia esseitä psykoanalyysista. Hiljattain kaikenlaista, katalogihan on laaja, 600 nimekettä, että kyllä niitä aina silloin tällöin joku jossain näyttää todellakin tarvitsevan.
Tosiaan kun mainitsit tämän Minna Kantin, niin tämä Entamo painaa myös vanhoja klassikoita uusilta painoksina. Siellä on muun muassa vitalistifilosofi, ranskalainen Henri Bergson, Henkinen tarmo. Ja se oli ensin sivistys- ja tiedekustantamolla ensimmäinen suomennos ja sitten VSOYllä. Miten se on mahdollista, että, no Aleksis Kivätäkin on Kullervo Entamolla, miten se on mahdollista, että näihin on oikeus?
Pyydän näissä asioissa kääntymään meidän lakiosaston puoleen. Totean vain, että näköispainoksia on hauska tehdä. Voi ajatella sitä kokonaista jatkumoa sieltä puhtaasta faksimilestä. Tehdään mahdollisimman samanlaisesti kirja kuin se on joskus aiemmin tehty. Ja sitten siitä aina voidaan edetä sitten sellaiseen erittäin suureen apparaattiin ja jälkisanoihin, alkusanoihin, raskaaseen nuotitukseen varaavaan kriittiseen editioon. Ja koko tätä akselia voi ajatella sellaisena kulkuväylänä, jota kustantajan on kiintoisaa tarkastella ja yrittää osata liikkua siinä molempiin suuntiin tarpeen mukaan.
Ja sieltä tosiaan huomaa, että hämmästyttäviäkin vanhoja klassikoita löytyy, jotka ovat kadonneet jo semmoisena luutuneena jonnekin yliopistojen kirjastoihin, mutta niitä onneksi painetaan uudestaan. No otetaan suuret kustantamot. Sanoma VSOY, Tammi ja Otava konserni. Kun katsotaan niiden nimikkeitä, niin miten luonnehtisit kirjojen laatua?
Laatuongelmia varmasti on. Muistetaan vaikkapa Kari Hotakaisen Juoksuhaudantie. Ensipainos oli niin kovin virheikäs, että se varmasti korvattiin aika pian. Uudella ainakin toivotaan näin. Eli se ajatus, että vanhoissa taloissa, isoissa kustantamoissa olisi se laatu jotenkin ensisijainen asia edelleenkin, niin kyllähän se on jo mennyttä se ajatus. Eli tilanne on tasoittunut. Pienemmät kustantajat ja isommat toimivat suunnilleen samaan tapaan nykyään, josta tästä laatunäkökulmasta asiaa katsoo. Mutta se laadun ongelmat on paljon kuitenkin vähäisempi pulma kuin sitten vaikkapa yksipuolistuminen. Että isot kustantamot eivät enää niinkään näytä haluavan toimia yleiskustantamoina, siis olla jotenkin heijastelemassa tai kannattelemassa yleistä, vaan ne antavat yhä enemmän tilaa vaikkapa jollekin lajityyppikirjoille tai sulkevat pois tietyt tuotteet kokonaan tai kokonaiset genret. Ja toinen huolestuttava asia on sitten erilaiset tendenssit, kuten nyt vaikkapa self-helpin tai oma-avun jatkuva kasvu ja sen ikään kuin suhteellinen osuus koko tarjonnasta. Nämä ovat huomattavasti vakavampia asioita kuin sitten ne laatuongelmat, jotka sinänsä ovat myös huolestuttavia.
Suuret kustantamot kuuluvat nykyään mediakonserneihin. Esimerkiksi pienenä aloittaneen Like-kustantamon omistaja on nykyään suurempi Otava-konserni. Sitten ruotsalainen mediakonserni Bonnier puolestaan on hankkinut omistuksensa kirjakustantamo Tammen. Eli tätä tendenssiä on. Milloin arvelet, että omakustantamosi Entamo on, sanotaan vaikkapa Schibsted Media Groupin omistuksessa, joka on siis Pohjoismaiden suurin mediakonserni?
Veikkaan, että ensimmäinen tunnustelu on ensi vuoden asia ja vakava tarjous ehkä 2-3 vuoden kuluttua ja sitten noin 6 vuoden kuluttua, niin jo painostetaan voimakkaasti ja silloin katsotaan, mistä Entamo on sitten todella tehty.
Toisin sanoen sieltä Schibsted Media Groupin toimitusjohtaja, joka muuten on Rolf Erik Rysdal. Hän soittaa, että eiköhän lopeteta ne Kari Auronpuron runojen julkaiseminen ja aletaan julkaista oppikirjoja, kuten Sanoma Pro-kustantamo.
Ellei sitten käy niin onnekkaasti, että tuossa välissä sitten trendi ehtii muuttua ja jälleen onkin hienoa ja kaikkien tavoittelemaa asia tehdä monipuolisesti ja yleisesti asioita, eikä vaan hakea sitä yleisön eniten tarvitsemaa tai luuloteltua yleisön makua.
Muuten Suomen kustannusyhdistyksen verkkosivulta kävi ilmi, että myyntiin vaikuttavat myös kuntien oppimateriaalihankinnat ja kirjastomäärärahat. Ja tämä tavallaan niin kuin kavaltaa sen, että suuri osa kirjojen rahoituksesta tulee julkiselta puolelta, kun siis Suomen kirjamarkkinoilla tietokirjat ja sitten oppimateriaali kattavat 70%. Onko se vähän niin, että sille alueelle täytyy mennä, jos haluaa rahaakin tehdä?
No voi olla näin, mutta jos palataan siihen on-demand-asiaan, tähän tarvepainatukseen, mikä on Entamon juttu, niin siinähän voisi ajatella, että yksilöllistyminen tarkoittaa sitä, että jos ennen kirjoja hankittiin nyt vaikkapa kirjastoihin tai kirjakauppoihin jonkin oletetun yleisen sosiaalisen tilauksen pohjalta, niin nykyään kai yhä useammin sitten kirja vaihtaa omistajaa silloin, kun joku yksittäinen ihminen jossain tarvitsee sitä elämässään. Ja kyllä monet Entamoakin huomattavasti suuremmat ja toimijat puhuvat siitä, että koko jakeluporras olisi ohitettava. Eli siis kirjakauppojen nykyinen tilanne on myös aika valitettava. Ja ajatellaan vaikka, kun Bonnieri mainitsit, niin akateemista kirjakauppaa, joka nyt on ihan skandaalimaisesti romahtanut sen yleinen laatu tässä viimeisen muutaman vuoden aikana ja se tapa, jolla he kirjakauppaa pyörittävät. Et ei se ihme ole, että kustantajat avaavat omia verkkokauppojaan ja on oikein hyvä sitten, että on muita tahoja kirjakauppa-alan lisäksi, jotka miettivät sitä, että mitä kirjoja olisi ehkä jotenkin yleisesti hyvä olla ihmisten ulottuvilla ja saatavilla.
Niin, onko se niin, että jos haluaa ostaa korkeatasoista kirjallisuutta, niin pitää tilata netistä tai sitten etsiä jokin tällainen pop-up-kauppa yliopiston kupeesta?
Kyllä näin on, ja ne ihmiset, jotka nyt eivät sitten tykkää verkossa asioita tai eivät ole tottuneet siihen, että kyllä heidän tilanteensa varsin hankala on. Helsingin Sanomien yleisen osastokirjoituksissakin on näkynyt viime aikoina sitä, että on ollut puhetta jossain radiossa tai lehdessä jostain kirjasta, mutta kirjakaupassa sitä ei tiedetä mitään.
Jarkko S. Tuusvuori, taannoisen Suomen Kuvalehden haastattelun perusteella Entamon tavoitteena on muodostua entistä enemmän yleiskustantamoksi ja myös Skandinavian markkinat kiinnostavat. Miten tuollainen pieni kustantamo voi tavoittaa tuollaisia tavoitteita, saavuttaa?
En nyt muista, mainitsinko sanat markkina tai strategia tai taktiikka tuossakaan haastattelussa, mutta miksei niitäkin nyt voisi nostaa esiin. Tilanteet muuttuvat. Voidaan hyvin kysyä, että oliko 10 vuotta sama tilanne, jos joku lähetti käsikirjoituksen tai kertoi jostain ideastaan kustantajalle, oliko tilanne sama kuin nykyään. Voi olla, että hyvinkin moni asia on muuttunut aivan toisenlaiseksi ja me havahdumme siihen ehkä joskus myöhemmin.
Tulee muuten mieleen tästä, että mikä on kustantamo siis määritelmällisesti, kun se alun perin oli yritys, joka hankkii, julkaisee ja markkinoi kirjan tekijöiden teoksia, niin pitäisikö tätä kustantamon määritelmää tulevaisuudessa rukata?
Voi hyvin olla. Katselin erään firman verkkosivuja tässä hiljattain. Heillä oli useita eri palveluita. Siellä oli palvelukustanne, täyskustanne ja omakustanne. Ja siinä kuulostaa kovasti siltä, että kustantamon tehtävä on maksaa viulut. Ja ellei ole sitten tämä omakustanne, jossa se raha peritään sitten kirjoittajalta. Mutta ehkä nyt yleisemmin ajatellaan niin ja Entamossakin, että kustantajan tehtävä on valikoida idiksistä ja käsiksistä ne, jotka ovat vaalimisen väärtejä ja sitten yhteistyössä kirjailijan kanssa ajaa kirjan etua. Ja kirjan etu ja kirjailijan auttaminen eivät välttämättä aina ole ihan käsikädessä kulkevia asioita ja siinä tarvitaan tätä kustantajan roolia ja monipuolista tehtävää.
Niin, tuli mieleen se, kun sanottiin aikoina, että palvelu lisääntyy itse palveluun, niin onko se nyt sitten niin, että kustantaminen lisääntyy oma kustantaminen?
Kyllä näin voi olla, mutta ehkä kuitenkin kustantajan yksi tehtävähän on ikään kuin tehdä uudelleen se, mitä se kirjailija jo on tehnyt tai tekemässä. Että jos kirjailija yrittää ilmaista ja synnyttää jotakin, niin kustantaja vielä uudelleen tuo sitä esille ja tekee sen tiettäväksi ja laittaa liikkeelle ja saattaa jakoon. Ikään kuin vielä toisen kertaluokan ilmaisemista tai sanan eteenpäin viemistä ja sen ääneen sanomista, siitähän siinä on kysymys. Mutta ei nyt voi olla ajattelematta sitäkin, että saksaksi kustantamo on Verlag, tulee verbistä Verlegen, ja Verlegen haittaa, se tarkoittaa hämminkiä ja sekaannusta ja ahdinkoa, että nekin asiat tähän kustantamiseen kyllä kuuluvat.
Jarkko ja Stuusvuori, jos huomioidaan seuraavat sukupolvet ja nykynuoret, internetin, sähköisen järjestelmään, digitaalisiin peleihin tottuneet nuoret, miten asiaan kannattaa rakentavasti reagoida kirjakustannusalalla?
Rakentavasti, haukkua ei siis saa. Herkät nuoret vetäytyvät takaisin umppuihinsa ja heitä ei enää koskaan saa mukaan tänne aikuisten leikkeihin. Luottaisin tässä suomalaisiin opettajiin, uskoisin, että heillä kyllä on niksit ja ei mulla parempia ole. En ole ehkä ihan aivan riittävästi törmännyt sitten tähän vastaanottamattomuuteen nuorison taholta. Mutta jos nyt sallit, niin otan sen verran esimerkkejä omasta elämästäni, että en itse viihtynyt koulussa, enkä ollut kovinkaan kirjallinen nuori. Ja jotenkin kuitenkin tulin tempaistuksi ja sosiaalistetuksi tähän kirjalliseen kulttuuriin. Miksi näin kävi? No, äitini ja sisareni olivat kovia lukijoita näin lähietäisyydeltä, että kirjoilla näyttää olevan jotakin merkitystä ja kirjoittaakin ilmeisesti kannattaa. Mutta lisäksi yleisissä ajattelu- ja toimintatavoissa oli jotakin sellaista, joka tuki tätä kehitystä. Esimerkiksi se, että no, meillä ei ollut kesämökkiä, mutta meille tuli lehtikotiin. Ja kirjallisen ilmaisun ja kirjallisen tekemisen käytäntöihin tuli jotenkin siinä kuitenkin sitten kasvettua kiinni. Ja nyt me voimme kysyä, kun me uudistamme esimerkiksi koulua tai journalismi muuttuu, niin kyllä meidän pitää koko ajan kysyä, että kannattelevatko ne uudistukset tai uudet tavat tehdä asioita, kannattelevatko ne tällaisia mahdollisuuksia kuitenkin pitää yllä ajattelua ja kritiikkiä ja kirjallista keskustelua.
Mutta et ole huolissasi siitä, että tällaiset bloggaajat, tubettajat ikään kuin haastavat kirjat?
Varmaan määrä tilanteissa näinkin voi tapahtua, että ne ovat jotenkin vastakkaisia asioita, mutta kyllä kai ihmisten, ainakin sitten aikuisten ajasta, niin kuin Netflix ja HBO, ne kirjallisuuden kilpailijat ehkä, mutta en tiedä, varmaan kuka tahansa pelitutkija ja peliharrastaja esimerkiksi sanoo, että kyllä siellä peleissä on niin kuin koko maailma, tai jos joku hurahtaa countrymusiikkiin, niin kyllä joku tulee sanomaan, että kyllä countryssa kaikki on, Outlaw countrysta jonnekin lehmänkellon ääneen saakka. Eli kyllä niissä alakulttuureissa se koko kulttuuri on löydettävissä ja uskon, että vaikka sinne kuinka uppoaa, niin kyllä sieltä takaisin löytää tänne ainakin hieman yleisemmän piiriin. Mutta varmasti on vaikeaa ja uskon, että se on ihan todellinen ongelma saada ihmisiä, ehkä erityisesti poikia, innostumaan sitten kirjoista.
Onko kustannusalalla kansainvälisesti reagoitu jotenkin digitalisoitumiseen? Seuraatko yhtään tällaisia tendenssejä?
Seuraan jonkin verran ja kyllähän multakin tulee siis ensimmäiset e-kirjat tänä syksynä, että kyllähän tässä jotakin tehdään ja huhu kertoo, että se on nyt pikkuhiljaa muuttumassa myös liiketoiminnaksi tämä e-kirjojen tekeminen kustantajille, ehkä kirjailijoillekin vielä joskus. Eli siis niitä aletaan Suomessakin ostaa ja myydä enemmän.
Niin sähkökirjalla on korkeampi ALV 24% kuin painetuista, valtio verottaa 10%.
Kyllä, omat mutkansa. No hei,
lopuksi vielä Jarkko ja Stuusvuori, jos ajattelet yhteiskunnallisen merkityksen ja sivistyksen perspektiivistä, kuten varmasti aina ajattelet, niin minkä kirjojen julkaisua odotat tulevana kirjasyksynä?
No, Pirkko Saision Koivu ja tähti -kanta esitetään Kansallisteatterissa syyskuussa ja se ilmestyy samaan aikaan sitten Häntämulta kirjana. Se on tietenkin mahtava tapaus. Leevi Lehto edeltäjä, niin Häntämulta perustaja, julkaisee esseitä tulevana syksynä ja Leevihän on suorastaan hirmuisessa vedossa nyt päästyään tästä kustantamisen kiviriipasta ja kirjoittaa kuin mikäkin tällä hetkellä, että vähän pelkään ja odotan ja janoan sitä kirjaa ainakin.
Näitä muiden kustantamojen tuotoksia, mitä niistä, kannattaa?
Pitikö niistäkin jotain sanoa? Varmasti tulee erittäin hyvää materiaalia myös muilta taloilta.
Jarkko ja Stuusvuori, Entamon kustantaja. Ja filosofi, täytyy näin myös sanoa, olet Nietzschestä ja nihilismistä tehnyt väitöskirjasi. Kiitos keskustelusta ja oikein hyvää heinäkuun jatkoa.
Kiitos.
Viron lehdissä on pohdittu viime aikoina muun muassa Viron maaseudun tulevaisuutta sekä kysymystä, milloin virolaisten elintaso saavuttaa suomalaisten elintason. Viron lehtiä selaa Risto Vuorinen Tallinnassa.
Kirjailija kolumnisti Mikkel Mutt kirjoittaa Postimeislehdessä otsikolla "Valmistautukaamme taisteluun vesakoitumista vastaan". Kirjoittaja on kierrellyt Viron maaseutuja ja huomannut, että vaikka sininen kyltti tien varressa ilmoittaa, että edessä on uusi kylä, ei itse kylä enää löydykään. Kyltit vahvistavat sen, että joskus täälläkin on ollut elämää. Mihkel Muttille on syntynyt maaseutumatkallaan hassu ajatus. Viro on liian suuri. Ihmisiä on liian vähän tähän maahan. Kirjoittaja jatkaa, että ammattimaisena epäilijänä mietin, mikä onkaan tilanne yhden tai kahden sukupolven kuluttua. Silloin kun Virossa elää 800 000 asukasta ja heistä yli puolet asuu Tallinnassa. Myöskään maahanmuuttajat eivät ole maaseudun elämälle ratkaisu. Kokemukset näyttävät, että tänne tulijat ryhtyvät elämään kaupungeissa, joissa heillä on mahdollisuus pysyä yhdessä. Kolumninsa lopussa Mut kirjoittaa, että todennäköisesti tulevaisuuden Viro jakautuu nykyistä paljon selvemmin kahteen osaan. Ensimmäisen osan muodostavat kaupunkiympäristö, teollisuusalueet ja kauniiksi pyntätyt maalaiskodit sekä äärettömät pellot. Kaikkialla muualla kasvaa vesakkoa, kunnes ne muuttuvat metsiksi. Luontoon tulee takaisin keskiaika. Ja hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa saattaa mietteliäs kulkija havaita kyltin Tallinna-Tartto-Kylätie. Näin Mihkel Mutt Postimieslehdessä. Milloin Suomen elintaso saapuu Lahden tälle puolelle? Näin kysyy Taloussanomalehti Äripäivä. Lehti jatkaa viime aikoina Virossa suosittua puheenaihetta naapurimaiden välisistä elintasoeroista. Äripäivin mukaan Viron palkkataso on nykyisin vain 40% Suomen palkkatasosta, mutta vastaavasti Virossa hinnat ovat selvästi pienempiä, eli noin 60% Suomen hintatasosta. Tästä syystä Viron todellinen elintaso ei jää kovin paljon Suomesta jälkeen. Jos Viron talouskasvu olisi jatkossa asukasta kohti optimistiset 3% vuodessa ja Suomen talous kasvaisi parin viime vuosikymmenen tahtiin, saavuttaisi Viron elintaso Suomen noin 30 vuodessa. 3% talouskasvu on kuitenkin hyvin optimistinen, sillä tulevaisuudessa kasvu todennäköisesti hidastuu. Äripäiv tekeekin johtopäätöksen, jonka mukaan aivan Suomen tasolle ei Viro taida päästä koskaan. Molempien maiden keskuspankkien pitkäaikaisten ennusteiden mukaan olisi Viron kansantuote vuonna 2035, siis vajaan 20 vuoden kuluttua, 87% Suomen kansantuotteesta. Mutta tosiasia on se, että talouskasvu riippuu lopulta paljon siitä, minkälaisia valintoja tekevät poliitikot, yrittäjät ja parhaillaan ammattivalintojaan tekevät nuoret, päättää Taloussanomalehti Äripäivä. Viron pääkaupungissa riehuu Euroopan kuumin kauppakeskusten rakentamisbuumi. Uutissivusto Delfi on laskenut, että jo nyt Tallinnan kauppakeskuksissa on liiketilaa asukasta kohden enemmän kuin yhdessäkään muussa Euroopan pääkaupungissa. Mutta sekään ei riitä. Kaupunkiin on valmistumassa 2 uutta kauppakeskusta, joiden pinta-ala lyö laudalta vanhat kilpailijat. Useat virolaiset asiantuntijat ovat nyt sitä mieltä, että kaikille kauppakeskuksille ei riitä Tallinnassa muutaman vuoden kuluttua riittävästi asiakkaita. Öhtulehti-lehdessä Karel Täl kirjoittaa kauppakeskusbuumista otsikolla Pelastakaamme pienkaupat. Pian Tallinnaan valmistuvat keskukset T1 ja Porto Franco jatkavat jalankulkijoiden ohjaamista kaupungin keskustasta sen laidoille. Öhtulet pitää mukavana sitä, että kansa on rikastunut niin paljon, että se pystyy ruokkimaan kaikki kauppakeskusten 1000 kauppiaat. Mutta eräänä päivänä tulee raja vastaan. Miten paljon kaupungin 445 000 asukasta pystyvät kuluttamaan? Pakottaako kilpailu lopuksi jonkin jättiläiskeskuksen polvilleen? Silloin kerrostalojen keskelle rakennetut kymmenien tuhansien neliöiden suuruiset kummituslinnat jäävät muistuttamaan menneestä buumista. Öhtulehti muistuttaa, että Virossa on vapaa markkinatalous ja jokainen tekee mitä haluaa. Samalla juuri kaupungin asukkailla on mahdollisuus ohjata kaupunkiympäristön kehittymistä. Välillä voisi ostoksia tehdä pienemmissä kaupoissa, tosin niitä pitää jo nyt etsiä tulitikulla. Samalla juuri nyt on nostamassa päätään useakin kotimaiselle tuotannolle suuntautuva pikkukauppa. Auttakaamme niitä säilymään elossa, lopettaa Karel Täl kommenttinsa päivälehdessä Öhtulehti. Tallinnasta Risto Vuorinen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Tämä ykkösaamu päättyy 45 minuutin kuluttua. Keskustelemme aluksi. 45 sekunnin kuluttua keskustelemme aluksi Ylen puoluekannatusmittauksesta, jonka mukaan oppositiopuolueet ovat nyt nousussa. Sitten aiheena oli posti sekä eläkkeelle vetäytyminen, kuinka noin 50-vuotiaat ajetaan ikään kuin puoli painostaen eläkkeelle. Timo Rotovius puolestaan kommentoi sitä, miksi Nordean pääkonttori jää Ruotsiin ainakin syyskuuhun saakka. Ja lopuksi filosofi Jarkko S. Tuusvuori keskusteli kustantamisen tulevaisuudesta. Seuraavaksi uutiset ja sitten muistojen pulevardi Jakke Holvas kiittää.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Minna Uusieskola. Hyvää huomenta. Finanssikonserni Nordean pääkonttori pysyy toistaiseksi Ruotsissa. Pääkonttorin mahdollisesta siirrosta päätetään lopullisesti syyskuussa. Konsernin johtaja Kasper von Kuuskul kertoo tiedotteessa syyksi sen, että Pohjoismaissa on virinnyt hankkeita, joiden tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta liittyä pankkiunioniin. Rahoituksen professori, osakesäästäjien keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Rotovius sanoo, että lopulliseen päätökseen vaikuttaa moni asia.
No, syy on varmaan se, että Nordea on nyt yrittänyt vaatia Ruotsilta, että näitä vakausmaksujen nostoja, mitä Ruotsi on suunnitellut, että niitä ei tehtäisi ainakaan siinä mittakaavassa, kun on kaavailtu. Ja nyt Ruotsi ilmeisesti siinä on ottanut jonkun verran pakkia, eli on ilmoittanut, että näitä maksuja ei nosteta.